Ja, wil jy glo, dis fokus op die woord en ja, ons reis nog steeds deur die Bybel en dit beteken ons gaan elke week van Bybelboek tot Bybelboek en nou ja, weet jy waar is ons nou? By die boek Titus en ek lees vir jou die keuse wat ek gemaak het, waar ek wil lees is vers 11 tot 14, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon en ingetoe regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En dan in hoofstuk 3 vers 8, dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is goed en nuttig vir die mense. In die reis deur die Bybel, wat ons nou die pad gevolg het die afgelope jaar en 'n half, ontdek ons in Bybelboeke wonderlike dinge. Soos byvoorbeeld, as ek een sin moes skryf oor hierdie boek Titus, hierdie sendbrief van Paulus, is het genade het ook 'n ander kant. En wat ek daarby bedoel is, dit is waar dat God se genade het ook 'n kant vir die mens. Dit is soos, het jy al ooit 'n muntstuk in jou hand vasgehou tussen jou vingers en het opgeskiet om dit te flip, dat het tol in die lig, en dan vang jy dit in jou hand en met die afskomslag, dan roep jy uit kop of stert, head or tails. Jy het al ooit gedoen. Die speletjie van skiet 'n muntstuk op en terwyl hy flip, vang jy hom in die palm van jou hand, draai hom om, plaas hom neer of maak jou hand oop, maar voordat jy dit doen, vra jy eers vir die ander persoon, kop of stert. Want jy sien, 'n muntstuk het twee kante, korrek? Dit is so. Genade het ook twee kante. Net soos daar nie 'n muntstuk kan wees sonder twee kante nie, kan daar ook nie genade wees sonder twee kante in 'n mens se lewe nie. Daar is God se kant, sy voorsiening. Luister mooi, ek het dit vir jou gelees in hoofstuk 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Titus 2 vers 11. So in ander woorde, God se kant, hy voorsien reddende genade. Maar dan is daar die ander kant van die muntstuk, die mense kant. Ons respons, ons reaksie. En dit staan in die volgende vers. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Die mense kant is goeie werke. God se kant is reddende genade. So hier het ons die twee kante van die muntstuk. In hoofstuk 2 vers 12 lees ons mos nou, daar is die ander kant, dit leer ons, God se genade leer ons, daar is die menslike kant, ons moet ingetoe regverdig en vroom lewe, of soos ons sien in vers 8 van hoofstuk 3, dat jy sorg kan dra om goeie werke voor te staan. So hier is die saak, die genade van God is vrylik beskikbaar, maar dit is nie goedkoop nie. Jesus Christus het sy lewe gegee, sodat, soos ons lees in hoofstuk 2 vers 11 van Titus, die reddende genade van God aan alle mense kan verskyn. Die boodskap was nodig toe Paulus aan Titus geskryf het, omrede gelowiges het die genade van God reeds daai tyd. Baie mense het dit reeds begin goedkoop maak. Want jy sien hoofstuk 2 vers 1 sê, maar spreek jy by wat by die gesonde leer pas. So daar's 'n gesonde leer, die leer van God. Daar was 'n Lutheranse pastoor wat op 'n jong ouderdom van 39 deur die nazi's vermoor was, Dietrich Bonhoeffer. En hy noem goedkoop genade is die een dodelike vyand van die kerk. Want jy sien, goedkoop genade, sê hy, word sommer gekoop op die markplek van die wêreld, bedoelende vergifnis van sonde, die sakramente van die doop en die nagmaal, word goedkoop vir afslagpryse verkoop. Die gedagtegang agter dit alles is genade sonder 'n prys. Genade sonder enige koste. Ons kan alles hê vir niks. Wel, hierdie goedkoop genade beteken die regverdigmaking van sonde sonder die regverdigmaking van die sondaar. Verstaan jy wat ek sê? Daardie goedkoop genade waarvan hy gepraat het, beteken die regverdigmaking van sonde sonder dat die mens, die sondaar, geregverdig word. So wat is goedkoop genade? Goedkoop genade is die prediking van vergifnis sonder 'n hartgrondige berou wat daarop volg. Goedkoop genade is die doop sonder Christelike dissipline. Goedkoop genade is die nagmaal, die gebruik van nagmaal sonder belydenis van sonde. Goedkoop genade is genade sonder disipelskap. Genade sonder die kruis. Genade sonder Jesus Christus. So Paulus draai die muntstuk om en hy sê vir Titus, daar is 'n ander kant van God se genade. Ja, dis waar. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, maar God se reddende genade moet deur die gelowige opgevolg word, gekomplementeer word deur goeie werke met onvervalstheid in die leer. So staan dit geskrywe in hoofstuk 2 vers 7. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer. So hier is die saak. Kyk na Paulus se gedagtegang. Daar is net 3 hoofstukke in Titus. Kom ek neem jou deur die 3 hoofstukke. Baie eenvoudig. Kyk na hoofstuk 1 vers 16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik is vir elke goeie werk. So hier is die saak, dat daar's mense wat die genade van God ontvang of wil ontvang, maar hulle verloon daardie genade deur die werke. Hulle doen nie die goeie werke nie, wat beteken hulle is ongeskik vir elke goeie werk. Hulle doen gruwelike en ongehoorsame dinge. In hoofstuk 2 vers 7, soos ons so pas gesien het, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer. Dus jy kan sien, die genade van God moet gekomplementeer word deur ons werke, soos ons sien in vers 14 van hoofstuk 2. Christus wat homself gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Jy sien, as jy die reddende genade van God ontvang het, moet jy ywerig wees in goeie werke. Of soos ons in hoofstuk 3 vers 1 lees, herinner hulle daaraan, om onderdanig te wees aan owerhede en magte en gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. So hier kan jy baie duidelik sien, wat is die gedagtegang? Dat kinders van die Here moet gehoorsaam wees, bereid tot elke goeie werk. of soos ons sien in vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar as hy barmhartigheid hy ons gered. Ja, hy het ons nie gered deur ons werke nie, ons is gered deur genade, maar, soos hy in vers 8 sê van hoofstuk 3, dis 'n betroubare woord, ek wil het hê dat jy moet hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is goed en nuttig vir die mense. So, as die genade van God jou aangeraak het, as jy gered is deur die reddende genade van God, dan moet ek en jy goeie werke voorstaan. Ons het ook sê in hoofstuk 3 vers 14, ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan. Jy sien, hier is die saak, want hier is Paulus se denkwyse, dis hoe hy dink. Ja, ons is gered deur genade, gered tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hy het reeds in Efesiërs 2, toe hy aan die gemeente skryf daar, toe verduidelik hy in vers 10, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, hier is die saak. God het reeds, toe hy ons gemaak het, in sy gedagtegang, het hy reeds vir my en jou bepaal goeie werke, wat God voorberei het, en ek en jy moet net daarin wandel. So hy leer vir Titus, genade is nie goedkoop nie. Die mense reaksie op God se reddende genade is, ja, ek het ook die kant van die muntstuk waar ek as mens goeie werke moet voorstaan en uitleef. Kom ek verduidelik dit so. Amazing Grace, God se genade, jy kan dit nie wen nie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan dit nie aanraak nie. Dit raak my en jou aan. Ons kan dit nie vashou nie. Dit hou my en jou vas. Ons kan dit nie sien nie, maar dit sien ons raak vir my en jou. Dus genade het ons kom opsoek. Genade het ons kom leer. Genade het ons gebring waar ons is, soos wat ons tereg sien in Efesiërs 2 vers 8 en 9, waar Paulus het onomwonde stel, uit genade is julle gered deur die geloof. Dit is nie uit julle self nie, is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. So genade is die goddelike voorsiening. Ons is gered uit genade. Maar dit produseer, dit bring en vra 'n gedissiplineerde respons of reaksie van my en jou. Dit is ons kant, ons wie die genade ontvang het, die ander kant van die muntstuk. Ons het ook 'n saak. En wat is hierdie saak? Wel, dis presies wat Paulus daar verwys in Titus hoofstuk 1 vers 1, wanneer hy sê die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is. So hier's die vraag, wat beteken godsaligheid? Godsaligheid beteken praktiese heiligheid in ons daaglikse lewens. Dit wil sê, Christus gelykvormigheid, reinheid van hart, eerlikheid, integriteit, selfbeheersing, moraliteit, diensbaarheid, liefde, goedheid, getrouheid, al hierdie dinge en veel meer is die vrug van die godsaligheid. So hier is die saak. Paulus leer vir Titus, ons is voorwaar gered uit genade. Daarom strewe ons na goeie werke. In ander woorde, ek strewe nie na goeie werke om gered te word nie, maar juis omdat God my gered het en ek die reddende genade van God in my hart ontvang het, daarom strewe ek na goeie werke. So goeie werke red ons nie, maar wat goeie werke wel doen, verduidelik Paulus aan sy disipel Titus in hoofstuk 2 vers 8, is dat goeie werke bekragtig ons getuienis. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, laat die woord, Titus, gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Luister mooi, dat jou woord moet gesond, onweerspreeklik wees, sodat die mense niks slegs kan hê om van jou te sê. Dit wil sê, my goeie werke, wat die woord van God komplementeer, wat die reddende genade van God komplementeer, dit wil sê, God se redding in my lewe het 'n effek. En dit is, dat ek so optree, so leef, soos 'n kind van God, soos iemand wat gered is uit genade. Dit wil sê, dat goeie werke bekragtig my en jou getuienis. Ten tweede, in vers 10 van hoofstuk 2, hulle moet leer om alle goeie trou te betoon, sodat die leer van God, ons verlosser in alles, versier kan word. So jou goeie werke en my goeie werke, versier die leer van die Bybel. Mense sien ons, you become a walking Bible, jy is a lopende Bybel, mense kyk na jou en hulle sien die werk van God in jou en ook in my lewe. So my goeie werke versier die leer van God. So ek glo nie net in die leer van God nie, ek glo nie net teologies in wat die woord van God vir my sê nie en praat daarvan nie, maar dit versier my lewe. So die goeie werke versier die leer van God, ons verlosser, sê Paulus vir Titus in hoofstuk 2 vers 10. Meer is dit, in vers 14 sê hy, maar dit bewys ook die verlossing, ons verlossing van ongeregtigheid. Hy sê dat Christus homself gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. In ander woorde, want soos wat hy verder in die vers sê, sodat ons kan wees ywerig in goeie werke. So die bewys dat ek die reddende genade van God ontvang het, die bewys dat ek 'n kind van God is, God se kant van die minstuk reddende genade, my kant, die bewys is, my werke is nie meer werke van ongeregtigheid nie, maar ek is ywerig in goeie werke. Of soos wat hy ook in vers 14 sê, dat dit identifiseer ons as God se mense. Ons is kinders van God. Hy sê dat God vir homself 'n volk as sy eiendom reinig, ywerig in goeie werke. So God het ons gereinig as sy volk, sy eiendom, ywerig in goeie werke. So my goeie werke identifiseer my wie ek is. Ek is 'n kind van God. En ook sê in hoofstuk 3 vers 8, Titus, jy moet onthou, hierdie is 'n betroubare woord. Ek wil hê dat jy moet hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, ook ek en jy, as kinders van die Here, sorg kan dra, ek moet my daarop toelê, om goeie werke voor te staan. Dit is goed en nuttig vir die mense. In ander woorde, my goeie werke strek tot voordeel van mense, geredde en ongeredde mense. Hy sê, dit is wat gebeur. Ons moet sorg dra, ons moet ons daarop toelê, ons moet ons daartoe beywer om goeie werke uit te leef. Hoekom? Dit is goed en nuttig vir die mense. En dan sê hy vir hom in vers 14, jy moet ook onthou, Titus, ons mense, hulle moet leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie. In ander woorde, dit bevorder vrugbaarheid. So hier kan jy baie duidelik sien, die ander kant van die muntstuk, dit is die goeie werke, ons reaksie op God se reddende genade. Die een kant van die muntstuk is God se reddende genade, die ander kant van dieselfde muntstuk is die mens se respons, ons reaksie. Ons reaksie op God se reddende genade is ons goeie werke. En wat doen dit? Dit bekragtig ons getuienis. Dit versier die leer van God, dit bewys verlossing van ongeregtigheid, dit identifiseer ons as God se mense, ons is kinders van God, dit strek tot voordeel van mense en dit bevorder vrugbaarheid in die koninkryk van die Here. So Paulus sou wat wou gee om vir Oulaas, vir sy disipel pastoor, vir Titus te kon sê: Titus, kom ons skiet weer daai muntstuk in die lig op. Vang hom in jou hand. Wat is dit? Kop, wen jy die reddende genade van God, sy voorsiening vir saligheid in Christus Jesus, wat vir jou in die kruis gesterf het. Sterk, wen ons. Goeie werke is ons as kinders van God se reaksie op God se reddende genade. So vriende, laat dit baie duidelik vir jou wees. 'N leefwyse van enige gelowige wat die reddende genade van God nie komplementeer met goeie werke nie, is 'n leefwyse wat die genade van God goedkoop ag, of wat dit selfs goedkoop maak, terwyl 'n toegewyde Christelike leefwyse wat gevul is met goeie werke vervul of versier die leer van God ons verlosser. So 'n leefwyse is waarlik die ander kant van die muntstuk. Dit komplementeer en bou op die genade van God vir 'n mens, sy reddende genade, want dit erken God het iets in my lewe gedoen. Laat my dink aan Kobus Kog wat vertel dat by 'n geleentheid het hy vir 'n bejaarde evangelis gevra, maar wanneer is hy van plan om af te tree? En met 'n glimlag sê die evangelis vir hom: "Die duiwel het dit ook al vir my gesê." En hy sê vir my: "Maar jy word oud, dis tyd om af te tree." En Kobus vra toe vir die evangelis: "En wat het jy toe vir die duiwel gesê?" Hy sê: "Ek het vir hom gesê: Duiwel, jy is baie ouer as ek en jy werk dan nog so hard." Jy sien, God se genade noop my en jou om goeie werke na te streef. As jy gered is deur die genade van God, laat jou lewe dit wys. O, weet jy? Luister mooi. Ons moet die leer van God, die leer van God, die leer van die Bybel, moet ons versier. Hoe doen ons dit? Ons goeie werke versier die leer. Luister mooi in hoofstuk 1 vers 16, dat God wil hê dat ons moet goeie werke voorstaan. Ons moet met goeie werke onvervalstheid in die leer wandel, waardig, opreg. Ons moet die leer van God versier. Ons moet die wêreldse begeerlikhede verloon en ingetoe regverdig en vroom lewe. Ons moet ywerig wees in goeie werke, sê hy in vers 14 van hoofstuk 2. Of, soos hy sê in hoofstuk 3 vers 8, ons moet goeie werke voorstaan, dit is nuttig vir alle mense. Of, soos hy sê in vers 14 van hoofstuk 3, dat ons mense moet leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan. Kyk, waar kan die Here jou vandag gebruik? Mag God jou seën. Seën vir jou. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. Jy's altyd so welkom vir ons te kom kuier. As jy meer van hierdie dinge wil hoor, gaan gerus na raymondlombard.com, een woord, raymondlombard.com, en dan kan jy gerus gaan kyk. Mag die Here vir jou seën. Baie dankie en 'n wonderlike dag.